Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 22-ն է, Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահները Զելենոգրադում հայտնաբերել և ձերբակալել են Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանին, նույն ինքը Ալրաղացի Լովին։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը, ՀՀԿ լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ուղերձի մասին։ Համաշխարհային բանկը նոր վարկ է տրամադրում Հայաստանին։ Իրավապահները ստուգում են իրականացնում խոշտանգումներով ցուցում կորզելու փաստաապացուցող տեսագրության կապակցությամբ։ Սենատում նորից արգելափակեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը՝ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ՊԵՏ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը կոչ է անում Թուրքիային և Եգիպտոսին վերջ տալ ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը։ Հակառակ դեպքում այդ երկրները կարող են բախվել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցներին։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է ամերիկացի բարձրաստիճան մի դիվանագետ, որը սակայն հրաժարվել է հրապարակել իր անունը, անդրադառնալով Անկարայի հետ հարաբերություններին։ ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնյան նշել է, եթե Թուրքիան ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, պետք է հրաժարվի ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերից։ Սումգայիթում 1988 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները կազմակերպել էին հայ ազգայնականները, նախորդին այդ քաղաք կատարած այցի ժամանակ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևի խոսքով։ Սումգայիթում տեղի ունեցած իրադարձությունները մեջբերում հայ ազգայնականների սադրանքն էին, մենք այդ մասին պետք է բացահայտ կերպով խոսենք, որովհետև երկար տարիներ է, ինչ հայ ազգայնականները փորձում են վատաբանել և վարկաբեկել Սումգայիթ քաղաքը, նշել է Ալիևը։ Իսրայելի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, գլխավոր դատախազ Ավիշայ Մանդելբլիթի պնդմամբ Նեթանյահուն և նրա կինը տարիներ շարունակ ազդեցիկ գործարարներից շուրջ $300,000 նվերներ են ստացել։ Նեթանյահուն նաև որոշակի արտոնություններ է տրամադրել մի շարք լրատվամիջոցներին իր գործունեությունը բարենպաստ լույսի ներքո լուսաբանելու դիմաց։ Նեթանյահուն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, որ տեղի ունեցողը պետական հեղաշրջման փորձ է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Թվիթերում արված գրառմամբ կոչ է արել իրանցիներին տեսանյութեր և այլ փաստական տեղեկություններ տրամադրել, որոնք կվկայեն ոստիկանության և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից ցուցարների նկատմամբ գործադրված բռնությունների մասին։ Փոմպեոն հավելել է, որ դրանց հիման վրա Իրանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սերբիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում ռուսական հետախուզության ակտիվ գործողություն բացահայտման մասին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով ռուսական հետախուզության փոխգնդապետ Կլեբանը կապեր է հաստատել սերբական բանակի սպայակազմի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով կաշառել նրանց։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լևոն Սարգսյանին ի վերջո ձերբակալեցին, խոսքը երբեմնի հանրապետական պատգամավոր Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանի մասին է, ով հանրությանը հայտնի է որպես Ալրաղացի Լով։ Նա տևական ժամանակ հետախուզման մեջ էր, պարոն Սարգսյանը ձերբակալվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների համատեղ գործողության արդյունքում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆայանի պնդմամբ Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում 3 ձերբակալված Լևոն Սարգսյանը, նույն ինքը Ալրաղացի Լյովիկը, Հայաստան արտահանձնվելու դեպքում պետք է հարցակնվի նաև Մարտի 1-ի գործով։ Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ կան ցուցմունքներ, որտեղ նշվում են, որ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել։ Հետևաբար նա պետք է առերեսվի ցուցմունք տված վկաների հետ։ Լևոն Սարգսյանը պետք է նաև պարզաբանի, թե ըստ ցուցմունքների մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո այդ ինչ զենքեր է դրել սեղանին և ասել, որ դրանք պատմական զենքեր են։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը նաև մշտական կապ է պահպանել Հովիկ Աբրահամյանի հետ և նրան զեկուցել է իրավիճակը։ Հետևաբար այս հանգամանքը ևս պետք է պարզաբանվի։
Օլիգարխների հետ կապված ամենաակնառու դեմքերից մեկը Լևոն Սարգսյանն է եղել, ով կառավարության շենքի մոտ ցուցադրաբար իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել եւ նրանք ստեղծան մասնակցություն են ունեցել, բայց երևի ամենահետաքրքիրը վկաներից մեկի ցուցմունքներն մասին, որ ամբողջ այդ օրը ինքը հեռախոսակապ է ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի հետ եւ մշտապես միմյանց զեկուցել են, թե ինչ է կատարվում։
Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի գործում ներգրավված չէ, սակայն գոյություն ունեցող ցուցմունքները վկայում են այդ իրադարձությունների նրա մասնակցության մասին։ Նշենք, որ 3 Ռուսաստանի Զելենոգրադ քաղաքում հանրապետականի նախկին պատգամավորը ձերբակալվել է այլ գործով։ Տվյալ դեպքում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու եւ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, դեռևս 11 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակումը հենց Լևոն Սարգսյանն է պատվիրել։ Նա լարված հարաբերություններ է ունեցել Ավետիսյանի հետ եւ արդեն իսկ ձևավորված եւ ավազակային մի շարք հարցակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է հանցագործությունը։ Ընդ որում, ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ ավազակային հարցակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողունից ընտրել եւ վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկյա զարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նախկին հանրապետական պատգամավորի ձերբակալության թեման դեռ կշարունակենք, իսկ հիմա հանրապետականների լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթի մասին։ Մասնակցելով ԵԺԿ համագումարին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, որ իշխանապողությունից հետո Հայաստանում ոչ մի հեղափոխական փոփոխություն չկա, ժողովրդավարությունը եւ սահմանադրությունը վտանգի տակ են հայտնվել։ Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է հանրապետական նախկին պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Նա երկրորդում է նախկին նախագահին եւ համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ էլի կխոսի։
Վերջին օրին անդադ շեշտվում էր, որ շուտով կգա ժամանակը, նա կխոսի, բայց ինչու դրսում պանսակը։
ԵԺԿ համագումարը տեղի ունեցել դրսում և նախագահ Սարգսյանը մասնակցելով այդ միջոցառմանը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ չէր կարող անդրադառնալ մեր քաղաքական այսօրվա հանցուդարձին, այն գործողություններին, որը տեղի ունեցել 1.5 տարի կամ 2 տարի առաջ, հետևաբար նաև այն կոնցեպտուալ մոտեցումները եւ մեխերը, որը դրեց նախագահ Սարգսյանը դրսում, դա ընդհանրապես որպես առաջի այդպես հարթակ եւ միջազգային որպես գործընկերության շրջանակներում ամբիոն, որտեղ խոսած, պետք է նաեւ խոսել դրա մասին։ Ես վստահ եմ եւ հույսով եմ, որ հետագայում շատ ավելի մանրամասն կխոսի եւ կներկայացնի այո հայ
ամբողջ հանրապետությունը, այդ քննադատությունը, որ 1.5 տարի լրաց ժողովրդի հետ չխոսեց եւ գնաց դրսում։
Չէ, ժողովրդի հետ խոսելը ժողովրդի հետ չի նշանակում, որ պետք է յուրաքանչյուր հետ խոսել, ժողովրդի հետ խոսել նշանակում է հրապարակային խոսք ասել։ Եվ հրապարակային խոսքը ասելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ հարթակը եւ ամբիոնը օգտագործելով հիմնական թեզերը նշեց, եւ ես վստահ եմ, որ հետագայում նաեւ ավելի մանրամասն կլինի նաեւ այդ թեզերի նկարագրումը,
այո։ Եվ այն մասին, որ ինչու դրսում փնովել Հայաստան, այն էլ երկրի նախկին ղեկավարի մակարդակով, տեսեք, բերվում է Տեր-Պետրոսյանի օրինակը, որը 10 տարի լրելուց հետո էլ միջազգային որևէ հարթակում։
Ես չեմ կարծում, որ այնտեղ փնովել եւ չեմ էլ հանդիպել, որ քննադատություն կա, որ փնովել է մեր երկիրը, ընդհակառակը, մեր երկիրը չի փնովել, այլ առաջին իսկ եվրոպական ամբիոնից նշել է եւ Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունք այլևս անկասելի է, Արցախը պետք է լինի անկախ եւ Արցախի ժողովրդը իրավունք ունեն ապրելու ազատ անկախ երկրում։
Հասկանում եք, խոսենք, բայց իշխանությունների ներքննադատում։
Հա, հիմնական մեսեջը նաեւ դա էր, որ դուք իմացեք, մենք ընդդիմություն ենք, թե իշխանություն ենք Արցախի հարցի շուրջ, եթե լինի խնդիր, մենք միասնական ենք, որովհետեւ այստեղ չկա երկրորդ կարծիք։
Հովհաննես Սահակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչդեռ միջազգային ֆինանսական կառույցների համոզմամբ Հայաստանում կա դրական տեղաշարժ, ինչի ապացույցն է նոր վարկի տրամադրումը։ Համաշխարհային բանկը $50 միլիոն է հատկացնում բյուջետային աջակցության նպատակով, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր առաջին անգամ համաշխարհային բանկը նոր խոշոր 50 միլիոն դոլար վարկ է հաստատել Հայաստանի կառավարության համար, եւ բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի բնութագրմամբ այն Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի գնահատականն է։ Այսօր ազատության այդ զրույցում համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Սիլվի Բոսուտխոն առանձնացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հաջողությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում հարկային ոլորտի բարեփոխումների հարկահավաքության գործում։
Yes, we can say that.
Այո, կարող ենք ասել, որ այս վարկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի համաշխարհային բանկի գնահատականն է։ Բյուջետային աջակցության ծրագրերը շատ լրջորեն են մշակվում։ Դիտարկում ենք այն ոլորտները, ուր մեր կարծիքով շատ կարևոր է բարեփոխումներ իրականացնել։ Կառավարության հետ համաձայնեցնում ենք առաջնահերթ քայլերը, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում կառավարությունը պետք է կյանքի կոչի, և միայն բարեհաջող աշխատանքից հետո է, որ մենք տրամադրում ենք գումարը։ Մոտ 1 տարի է քննարկումների մեջ էինք այդ ոլորտներում կառավարության քայլերի շուրջ։ Այո, սա կարելի է որպես պարգև դիտարկել այն հաջողությունների համար, որ հասել է Հայաստանի կառավարությունը և որոնք շատ ոլորտներում շոշափելի են։
And indeed this particular operation rewards the good progress that's been achieved so far and which is very tangible in a number of areas.
Համաշխարհային բանկի հաղորդագրության համաձայն վարկային ծրագրի նպատակն է աջակցել կառավարության տնտեսական, հարկաբյուջետային ու հանրային հատվածի կառավարմանը, այսինքն բարելավել մրցակցության, առևտրին միտված եւ որակի պարզեցված կարգավորումներն ու ընթացակարգերը, կատարելագործել եկամուտների ներգրավման ու հանրային ներդրումների արդյունավետությունը եւ վերջապես հզորացնել հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Համացանցում շրջանառվում է մի տեսագրություն ոստիկանների դաժան գործողությունների մասին, կարելի է ենթադրել, որ դա մի քանի տարվա վաղեմության միջադեպ է, սակայն պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգում է իրականացնում, հավանաբար գործ կհարուցվի իրավապաշտպանների կարծիքով։ Այսօր նման զարհուրելի միջադեպի կրկնություն բնավ չի կարելի բացառել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են գործում վերտառությամբ, երեք YouTube-ում տարածված տեսանյութի առնչությամբ։ Ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի հանձնարարությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում ստուգումներ են իրականացվում։ Ազատությանը տեղեկացրեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, այլ մանրամասներ չներկայացնելով, թե մասնավորապես ինչ վաղեմություն ունի տեսագրությունը։ News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված տեսանյութից պարզ չէ, թե ովքեր են բռնություն իրականացնողներն ու ով է բռնության ենթարկվում, սակայն երևում է 4 անձապտակում Հայոյում, ապա գետին են գցում տուժողին ու կապում նրա ոտքերը, որից հետո մահակով ոտնաթաթերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում էլ բռնություն իրականացնողները հակագազ են հագցնում տեսանյութում երևացող անձնավորությանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից էլ հայտնում են, որ տեսանյութի կապակցությամբ նյութեր են նախապատրաստվում, թեև հստակ չեն կարող համոզված լինել, որ բռնություն իրականացնողները ոստիկանության ծառայողներ են, սակայն բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր են տեղի ունեցել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, պնդում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Բազմաթիվ դեպքեր են ունեցել, երբ վկաներից կորզվել են վկայություններ այս տարբերակով, երբ մարդկանց խոշտանգել են մեղքը ընդունելու համար, բայց որևէ կերպ սա ապացուցել հնարավոր չի եղել, որովհետև հաստատությունները հիմնականում դա կատարվում է քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանություններում, հա, բանակում եւ փակ համակարգում մեկը մյուսի դեմ ընդունվածա ցուցմունք չտալ, հա։
Մարդու իրավունքների գրասենյակը եւս արձագանքել է տեսանյութին, գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ տեսանյութի կապակցությամբ պետք է անմիջապես նախաձեռնվի քրեական վարույթ։ Օմբուդսմենի գրասենյակը արձանագրում է, որ խոշտանգման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող հոդվածի կիրառության հետ կապված տարիներով կուտակված խնդիրներ կան։ Ըստ ՄԻՊ-ի այդ հոդվածի ընդունումից հետո որևէ անշ չի դատապարտվել։
Խոշտանգում հոդվածով լավագույն տարբերակով ինչ կարող է լինել, գործը պարզապես կոչվում էր վատագույն տարբերակով ցուցվածության համար մարդիկ քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել։
Հաղորդում պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Ամանասենատում վերստին արգելափակեցին հայոց ցեղասպանության բանաձևը, ինչպես նախորդ անգամ արգելափակումը նորից հանրապետական սենատորի նախաձեռնություն էր։ Դեյվիդ Փերդյուն ասել է, թե առավել կարևոր է կառավարությանը ընձեռել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա իրական մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևը 3 կրկին արգելափակվեց ամերիկյան սենատում։ Այս անգամ բանաձևի քննարկմանը դեմ արտահայտվեց հանրապետական սենատոր Դեյվիդ Փերդյուն, վկայակոչելով Թուրքիայի հետ շարունակվող դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ընդ որում, արգելափակելով փաստաթուղթը, սենատորը որևէ խոսք չասաց դրա բովանդակության մասին, հակափաստարկներ չներկայացրեց։ Ընդհանրապես պնդեց, այն այս պահին ընդունելը նպատակահարմար չէ։
Հենց 3 պետք քարտուղար Փոմպեոն հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, այդ թվում Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուին, որի հետ շատ թեմաներ ուներ քննարկելու։ Գործող վարչակազմը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը Թուրքիայի հետ ամենաբարձր մակարդակով։ Հենց անցած շաբաթ էր, որ նախագահ Թրամփը հանդիպեց նախագահ Էրդողանին։ Հաշվի առնելով այս դիվանագիտական ջանքերը, ես արգելափակում եմ այս բանաձևը այս պահին։ Եթե այն հիմա ընդունվի, կսասանի երկողմ հարաբերություններում առկա մարտահրավերները հաղթահարելու մեր վարչակազմի ջանքերը։
Փաստաթուղթն այս անգամ էլ շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ազդեցիկ սենատորը գործընկերներին հիշեցրեց անցած ամիս կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշռող մեծ ամասնությամբ 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ արդեն իսկ ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հիմա մեր հերթն է ասելու ճշմարտությունը, ընդգծեց նա։ Դեմոկրատ Մենենդեսին պաշտպանեց հակադիր ճամբարը ներկայացնող Թեդ Կրուզը, ով ի դեպ անցած շաբաթ ներկա էր եղել նախագահներ Էրդողանի և Թրամփի Վաշինգտոնյան հանդիպմանը։
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից է եւ կարեւոր դաշնակից, բայց ընկերները եւ դաշնակիցները կարող են միմյանց ասել ճշմարտությունը, եւ մենք չենք հարգում Ամերիկան եւ մեր դավանած արժեքները, եթե վախենում ենք ասել ճշմարտությունը եւ միտումնավոր մասնակցում ենք դրա քողարկմանը։
Ի տարբերություն ներկայացուցիչների տան, որտեղ ցանկացած փաստաթուղթ քվեարկության է դրվում նախագահողի կողմից, Վերին պալատում 100 սենատորներից յուրաքանչյուրը կարող է կասեցնել հարցը քվեարկության դնելու նախաձեռնությունը։ Սա ցեղասպանության բանաձևը արգելափակելու արդեն երկրորդ փորձն էր վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Ես այդ հարցով զբաղվում եմ տասնամյակներ շարունակ եւ չեմ ընկրկելու, հայտարարեց Ռոբերտ Մենենդեսը։
Ես շարունակելու եմ բարձրացնել այս հարցը սենատում և չեմ նահանջելու, որովհետև պատմությունն է պահանջում դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում Արթուր Վանեցյանի երեկվա մեկնաբանություններն են տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ըմբռնում է ԱԱՀ նախին պետ Արթուր Վանեցյանը պրեսին հաղորդաշարի եթերում լսելով իրեն ուղված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը վտանգված է կամ Արցախի բանակցային փուլը վտանգված է հարցերը արձագանքել է, չեմ պատասխանի։ Լրագիրը շարունակում է, եթե ԱԱՀ նախին պետը ազգային անվտանգության մասին հարցին պատասխանում է չեմ պատասխանի, ապա դա նշանակում է, որ նա անուղագի, սակայն խիստ թափանցիկ տողատակում նշում է, որ ազգային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Այլապես ԱԱՀ նախկին պետը պետք է խոսի ավելի հստակ, ազգային անվտանգությունն ապահովված է, իսկ եթե ոչ, ապա նա պետք է հայտարարի վտանգների մասին շատ ավելի կոնկրետ կամ ուղղակի իրազեկում ներկայացնի իրավապահ մարմիններին։ Իսկ Արթուր Վանեցյանը խաղում է կամ որևէ մեկը խաղում է Արթուր Վանեցյանով, եւ այդ խաղը իրականում ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, որի հետ Վանեցյանը գուցե ունի հարցեր, այլ պետության դեմ, եզրակացնում է Լրագիրը ԵՄԱ։ Նույն թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը գրելով, Արթուր Վալեցյանը հայտարարում է, թե Սորոսի գրասենյակը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Լրագրողն էլ չի հարցնում, բա դու ԱԱՀ պետ էիր, ինչ ես արել Հայաստանի համար վտանգ ներկայացնող այդ կառույցը վնասազարծելու համար, ինչ տեղեկություններ ունես, ինչի այդ մասին ավելի վաղ չես հայտնել, եթե նոր ես իմացել, արդյոք այդ տեղեկությունները փոխանցել ես հատուկ ծառայություններին։ Սա ինչ կարգի ԱԱՀ պետ է եղել, եթե հանդուրժել է, որ իր քթի տակ Հայաստանին վնաս հասցնող կառույց աշխատի, իսկ Սորոսի գրասենյակը արդեն 20 տարի է կլինի, ինչ գործում է Հայաստանում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։